Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 30 august în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi ne vom bucura și astăzi de temperaturi confortabile. Meteorologii mențin însă codul galben de secetă hidrologică, ceea ce înseamnă că ploile vor continua să ocolească Moldova, cel puțin până la sfârșitul săptămânii.
Așadar, maxime de 21 de grade vor fi în nord, în localitățile din centru. Temperaturile vor oscila între 22 și 23 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta până la 25 de grade.
Despre ce discutăm în această dimineață? Peste 50.000 de volume ale editorilor din România au trecut prutul la Chișinău și vor putea fi găsite la Bookfest, cel mai important salon de carte din România, aflat la cea de-a doua ediție la Chișinău. Salonul de carte este amenajat în cadrul centrului expozițional Moldexpo și poate fi vizitat de azi până duminică, cu program între 10 și 20. Organizatorii promit o ediție spectaculoasă, dar detalii aflăm în partea a doua emisiunii, când vom discuta cu Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor din România.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru scrie astăzi despre cârnăciori gratuiți versus demnitate. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, despre spionajul românesc în timpul regimului comunist.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că a depus un denunț penal împotriva președintelui Igor Dodon pentru trădare de patrie și atâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Germania exprimă îngrijorările europene privind noile sancțiuni americane impuse Rusiei și șeful diplomației Berlinului vorbește despre evitarea unei noi epoci glaciare în relațiile dintre Occident și Moscova. Statele Unite mai trimit 7 avioane militare de patrulare a spațiului aerian al țărilor baltice în preajma marelui exercițiu militar rusesc din Belarus și vestul Rusiei, planificat pentru 14-20 septembrie și la Houston, al patrulea oraș ca mărime al Statelor Unite, continuă operațiunile de salvare în urma inundațiilor catastrofale provocate de uraganul Harvey. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Partidul Acțiune și Solidaritate a depus la Procuratura Generală denunțul penal anunțat duminică împotriva președintelui Igor Dodon, pe care îl acuză de acte de trădare de patrie și de atâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Juristul Sergiu Litvinenko le-a spus jurnaliștilor că, în opinia petiționarilor, Dodon a săvârșit mai multe acțiuni care cad sub incidența celor două articole ale codului penal. Într-un mesaj de Ziua Independenței, lidera PAS, Maia Sandu, l-a acuzat pe președintele Moldovei, între altele, că s-ar identifica deschis cu interesele Federației Ruse, punând în pericol independența și suveranitatea Republicii Moldova. Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat citat de site-urile de știri moldovenești că Tiraspol se va adresa Națiunilor Unite prin intermediul Federației Ruse, care este garantul procesului de negocieri. Declarația liderului de la Tiraspol vine după ce autoritățile de la Chișinău au solicitat Organizației Națiunilor Unite să includă retragerea trupelor ruse din Transnistria pe ordinea de zi a celei de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a ONU din 12 septembrie. Potrivit lui Krasnoselski, prima solicitare a Tiraspolului la ONU va ține de inadmisibilitatea măsurilor restrictive unilaterale ale Republicii Moldova îndreptate împotriva Transnistriei, iar cea de-a doua propunere se va referi la organizarea unor negocieri privind regiunea transnistreană sub egida ONU, renunțându-se la actualul format 5+2. În Republica Moldova, situația la capitolul respectării drepturilor minorităților naționale este una alarmantă, consideră deputatul socialist Vladimir Țurcan, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Potrivit deputatului, în prezent, problema de bază a minorităților naționale ar fi limba vorbită pe teritoriul Republicii Moldova, transmite agenția IPN. Ministrul german de externe Sigmar Gabriel a declarat că trebuie ca Statele Unite și partenerii europeni să se asigure că noile sancțiuni impuse Rusiei nu vor duce la o nouă epocă glaciară în relațiile dintre Moscova și Occident. Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care șeful diplomației germane a avut-o cu omologul său american Rex Tillerson la Washington. Gabriel i-a prezentat secretarului de stat american îngrijorările europene referitoare la posibilele efecte secundare pe care noile sancțiuni impuse Rusiei de Washington le-ar putea avea. Statele Unite au trimis ieri încă 7 avioane militare de patrulare pentru a monitoriza spațiul aerian al țărilor baltice, a anunțat Ministerul Lituanian al Apărării în preajma începerii marelui exercițiu militar Zapad 2017 din Belarus și vestul Rusiei. Oficialități ruse susțin că apropiatele exerciții militare vor purta un caracter pur defensiv și că nu vor pune în pericol țările învecinate, Alianța Nord-Atlantică sau Occidentul. Ministrul adjunct al Apărării de la Moscova, Alexandru Fom, a spus că îngrijorările occidentale în legătură cu aplicațiile Zapad 2017 de pe 14-20 septembrie în Belarus și vestul Rusiei sunt neîntemeiate. Oficiali și militari occidentale au exprimat însă îngrijorarea că Rusia poate folosi exercițiile pentru a staționa noi forțe în Belarus și au cerut mai multă transparență în legătură cu aceste mari exerciții militare la granița Alianței Nord-Atlantice. Președintele nord-corean Kim Jong-un a anunțat că va lansa în continuare mai multe rachete balistice în Oceanul Pacific, după racheta lansată ieri deasupra Japoniei. Declarația liderului de la Phenian vine după ce Consiliul de Securitate ONU a condamnat în unanimitate lansarea rachetei de ieri drept atroce și a cerut tuturor națiunilor să întărească sancțiunile împotriva Phenianului. Rezoluția adoptată și care a fost susținută și de Rusia și de China cere găsirea unei soluții pașnice, diplomatice și politice crize și nu solicită noi sancțiuni împotriva regimului nord-corean. Și la Houston, al patrulea oraș ca mărime al Statelor Unite, inundațiile continuă să facă ravagii, iar meteorologii prognozează noi ploi în Texas. Autoritățile au declarat stare de asediu în timpul nopții pentru a permite echipelor de salvare să acționeze nestingherit și pentru a evita furturile din locuințe. Potrivit unor estimări preliminare, 30.000 de oameni au rămas fără adăpost, iar aproape o jumătate de milion sunt în situații disperate. În întreg statul Texas, 13 milioane de persoane sunt afectate de inundații. Președintele Donald Trump și soția sa au vizitat localitatea Corpus Christi, afectată inițial de uraganul Harvey, și au discutat măsurile de urgență necesară. Casa Albă a anunțat și că președintele american va reveni în Texas la sfârșitul săptămânii pentru a se întâlni și cu victimele inundațiilor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând accesând pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Asociației Editorilor din România, Mihai Mitrică. Domnule Mitrică, bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor ascultătorilor Europa Liberă.
Bună dimineața! Așadar, domnule Mitrică, Chișinăul va găzdui pentru a doua oară Salonul Internațional de Carte Bookfest și tocmai de asta am să vă întreb întâi de toate dacă ediția precedentă a influențat cumva oferta din acest an.
Da, ediția precedentă ne-a dat curaj să mai sperăm la o ediție a doua și eu cred că dacă am făcut și a doua ediție, ne-ar fi rușine tuturor și nouă și publicului să nu ne vedem în 2018, un an jubiliar, la ediția a treia a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Totul depinde însă de modul în care autoritățile din Republica Moldova vor reuși să găsească cele mai bune modalități de a trece cărțile dintr-o parte în alta a plotului. Până acum, Ministerul Culturii, condus de doamna Monica Babuc, s-a achitat de această sarcină, însă nu vă ascund faptul că n-a fost deloc ușor.
Într-un interviu recent acordat unui post de radio de la Chișinău, spuneați că e mai ușor să aduci tutun și alcool în Republica Moldova decât cărți. La ce v-ați referit mai exact?
La statutul pe care cărțile l-au moștenit în ceea ce privește tratamentul vamal. E extrem de greu și extrem de costisitor să treci dintr-o parte în alta a prutului un camion care să conțină încărcătură catalogată drept cărți. Sunt necesare o grămadă de avize, o grămadă de acte, documente și costuri considerabile, ceea ce nu face decât să frâneze schimburile culturale firești, spun eu, între cele două țări. Și e păcat.
Care e miza editorilor prezente la Chișinău în acest an? Sau așa cum apreciați chiar dumneavoastră, tot în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, prima ediție de Bookfest a întrecut așteptările.
Da, pot să repet și confirm, prima ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău de anul trecut a fost o surpriză extrem de plăcută pentru editorii români, însă trebuie să ținem cont de faptul că aici nu vorbim doar despre vânzări. E o nevoie pe care o au editorii români să se întâlnească cu publicul din Republica Moldova, evident cel din Chișinău e prioritar, pentru că, revenind la ce spuneam anterior, e extrem de greu să găsească oamenii din Chișinău cărțile românești în librării. În librăriile din Republica Moldova, cărțile românești sunt cam de două ori mai scumpe decât cărțile în limba rusă și asta exclusiv din considerentele legate de tranzitul vaman.
Atunci când au fost alese volumele de carte care au fost aduse la Chișinău, de preferințele cititorilor s-a ținut cont sau ce a stat la baza selecției?
Evident, prima ediție a fost cel mai bun barometru pe care îl puteam avea la dispoziție. În Republica Moldova, gustul publicului nu diferă foarte mult de cel din România. Se caută foarte multă non-ficțiune, ceea ce am observat anul trecut. Anul acesta e deja în oferta aproape tuturor editurilor, non-ficțiunea, cărțile de non-ficțiune, dezvoltare personală, economie, inclusiv cărțile de gătit, psihologie, istorie. Se caută însă și mai mult, și asta se întâmplă și în România, din fericire, cărțile pentru copii. Toate standurile vor avea în oferta lor, la vedere, cărți pentru copii de toate vârstele, adică e deservit segmentul de public începând de undeva la 3-4 ani și mergând până în adolescența târzie.
Înțelegem că acesta va fi publicul țintă din acest an, pentru că și în comunicatul dat de dumneavoastră văzusem că vor fi reduceri în special la cărțile pentru elevi, pentru cei mici.
Evident. Reducerile sunt la toate cărțile. Într-adevăr, ne dorim un aflux cât mai mare și contăm pe un aflux cât mai mare din partea copiilor și adolescenților, pentru că ei sunt generația pe care trebuie să o creștem. După cum spuneam, nu neglijăm nici celelalte segmente de public, dar pentru această ediție, eu cred că va fi evident pentru oricine se plimbă că oferta pentru copii și adolescenți este nu bogată, ci extrem de bogată la standurile de la Bookfest.
Și în această ordine de idei, ce contează mai mult, domnule Mitrică, oferta sau prețul, credeți dumneavoastră?
Cartea, ca majoritatea bunurilor culturale, e gestionată de, cum să spun, de decizia de a cumpăra o carte e gestionată de preț în primul rând. Pentru că suntem într-o economie care și într-o societate care ierarhizează destul de prost, din punctul meu de vedere, valorile, ne uităm cu preponderență la preț și nu la calitatea textului pe care îl conține acea carte. De aceea, Bookfest-ul este o ocazie foarte bună pentru cei care nu sunt mulțumiți de oferta pe care o au în librării, să își găsească în Bookfest cărțile pe care și le doresc la prețuri considerabil reduse, cred eu, pentru că vorbim de reduceri de până la 50% din prețul inițial, din prețul de librărie.
Și dacă e să ne referim la interesul pentru lectură, putem să zicem că este în competiție cu ceva cartea sau cu ce ar fi, pe ce segment pierde teren actualmente?
Știți, din punctul meu de vedere, cartea a cam pierdut competiția asta pentru că nimeni n-a avut grijă din autoritățile statului român, mă refer, nimeni nu a avut grijă să o țină în atenția oamenilor. La școală, uitați-vă ce se întâmplă în România în domeniul educațional și recentele declarații ale ministrului Liviu Pop și ale premierului Tudose, care consfințesc, practic, îngroparea învățământului. Ei, în momentul în care ai distrus sectorul de învățământ, nu mai poți să speri ca editor să ai o generație de elevi care se va transforma într-o generație de cititori. Exclus. În momentul în care vom avea manuale unice și nu vom mai avea auxiliare școlare și nici măcar voie să introducem în școală alte tipuri de materiale de învățământ, cu excepția manualului unic, ne întoarcem, evident, cu 30 de ani în urmă, în plină dictatură comunistă și prăbușim pe viitor piața de carte românească.
La Chișinău există o percepție că tocmai lectura obligatorie la școală, listele de lecturi, reduc mai apoi apetitul de lectură pentru tineri. Așa să fie, oare?
Depinde ce conțin aceste liste. Să știți, obiceiul de a citi se deprinde, ca multe obiceiuri sănătoase, cumva forțat în primii ani de viață. Acum, dacă reușim să transformăm acest medicament oarecum amărui într-unul dulce, ține numai și numai de noi. Din acest motiv, părinții ar trebui să se învețe să le citească propriilor copii, chiar dacă aceștia știu să citească, și asta am mai spus-o și o repet, nu asta contează că un copil poate să descifreze literele și cuvintele. Contează ca un copil să vadă că părintele acordă o atenție deosebită cărții și cartea este liantul între părinte și copil. Pentru că momentele în care îi citești copilului sunt momentele în care ești cu el, petreci un timp de calitate, să-i spunem așa, și sunteți mediați, această interacțiune este mediată de carte. Copilul va învăța astfel să valorizeze cartea într-un mod mult mai sănătos și apoi, evident, dacă și listele de lectură pe care și școala românească, din câte știu eu, le mai are, dacă ele conțin anumite titluri pe gustul generației, pentru că gusturile de a citi se schimbă de la o generație la alta. Copiii nu mai citesc cu aceeași plăcere acum amintirile din copilărie ale lui Creangă, pe care le citeam noi cu o plăcere, sau cel puțin eu, cu o plăcere neasemuită în clasele primare.
Tocmai
acum se citește altceva.
Tocmai de asta și pentru autori, probabil, asemenea evenimente reprezintă oportunități de a-și cunoaște cititorul, de a le vorbi, bănuiesc.
Absolut, absolut. Lansările sunt un motiv în plus de a vizita Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, pentru că puteți să descoperiți autori din România, autori din Republica Moldova și să descoperiți, pe lângă autori, mai important, cărțile pe care ei le-au scris, pentru că, cu siguranță, o carte e cel mai bine recomandată de editorul și de autorul ei.
Spuneați anterior că volumele editate în România se găsesc mai puține la Chișinău, în același timp că cartea a mai pierdut din teren. Totuși, piața de la Chișinău este una de, poate fi una de perspectivă pentru cărțile editate în România?
E, să spun, Chișinău pentru mine e o oază de normalitate. Oriunde te întorci, mai vezi câte o librărie. Ceea ce în România nu se mai întâmplă. Și cred că faptul că avem atâtea librării aici, în Chișinău, poate să ducă la rezultate tot mai bune ale vânzărilor de carte, inclusiv românească. Depinde foarte mult de tratamentul vamal care este aplicat cărților românești, pentru că în momentul de față ele, cum spuneam, sunt aproape sabotate la trecerea prutului.
Domnule Mitrică, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. A fost Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor din România.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează revista presiei și un jurnal de corespondent de la Berlin.
Acum însă Oana Serafim revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că a depus un denunț penal împotriva președintelui Igor Dodon pentru trădare de patrie și atâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat că Tiraspolul se va adresa Națiunilor Unite prin intermediul Federației Ruse, care este garantul procesului de negocieri, cerând, printre altele, și organizarea unor negocieri privind Transnistria sub egida Națiunilor Unite. Germania a exprimat îngrijorările Europei neprivind noile sancțiuni americane impuse Rusiei și șeful diplomației Berlinului a vorbit despre evitarea unor noi epoci glaciare în relațiile dintre Occident și Moscova. Statele Unite au trimis 7 avioane militare noi de patrulare a spațiului aerian al țărilor baltice în preajma marului exercițiu militar rusesc din Belarus și vestul Rusiei, planificat pentru 14-20 septembrie. La Houston, în al patrulea oraș ca mărime al Statelor Unite, continuă operațiunile de salvare în urma inundațiilor catastrofale provocate de uraganul Harvey. Președintele nordcorean Kim Jong-un a anunțat că va lansa în continuare mai multe rachete balistice în Oceanul Pacific după racheta lansată ieri deasupra Japoniei. Președintele Iranului Hassan Rouhani a respins solicitarea Statelor Unite de a permite inspectarea de către Agenția ONU pentru Energie Atomică a facilităților sale militare de la Teheran. Și ministrul român de externe Teodor Meleșcanu a declarat că relațiile cu Federația Rusă vor continua pe baza abordării, descurajare și dialog în coordonare cu partenerii euroatlantici. Meleșcanu a mai spus și că Rusia încalcă dreptul internațional și România va sprijini în continuare politica de sancțiuni a Uniunii Europene. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări și pe internet la europalibera.org.
Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu revista presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu notează că independența Republicii Moldova, celebrată în premieră cu Igor Dodon președinte, a fost o dovadă clară a faliei pe care o introduce acesta artificial, agravând disputele și disensiunile, nu creând coeziunea socială necesară. Este de părere editorialistul. Acesta mai susține că în dorința de a celebra și accentua frontul pro și antirus, Igor Dodon a adus câteva elemente greu acceptabile pentru un președinte al tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Autorul se referă la faptul că Igor Dodon a celebrat 23 august, ziua pactului Ribbentrop-Molotov și a raptului teritorial al Basarabiei de România în 1939, ca zi a eliberării de jugul româno-fascist și 24 august, drept ziua eliberării Chișinăului de trupele sovietice de ocupație în 1944. Jurnaliștii de la același portal, deschide.md, au solicitat opinia mai mult analiști politici despre declarațiile speakerului Andrean Candu și președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, care a spus că va recurge la excluderea membrilor Parlamentului și Guvernului din Consiliul Suprem de Securitate dacă aceștia vor continua să boicoteze ședințele Consiliului. Comentatorul Petru Bogato susține că asistăm la derularea unei acțiuni ostile rusești de destabilizare a situației politice din Republica Moldova și că Igor Dodon nu acționează de capul lui pe propria răspundere, ci este exponentul politicii și intereselor ruse în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Analistul politic Igor Boțan, citat în material, crede însă că schimbul de replici între Candu și Dodon este un joc îndreptat spre convingerea opiniei publice că există o polarizare și PDM cu PSRM au un fel de competiție. Domnul Dodon inventează subiecte pe care tot el le dezvoltă și apără Republica Moldova de fantasmagoriile pe care le inventează. Cei de la guvernare își fac interesele lor, iar noi suntem spectatori, susține Igor Boțan. Portalul Tribuna.md citează politologul Angela Kolatski, care a vorbit despre prioritățile pe care ar trebui să le aibă partidele din Moldova în noul sezon politic. În opinia sa, partidele din Republica Moldova ar trebui să se ocupe mai întâi de restabilirea încrederii cetățenilor față de propria activitate. Sau crede ea soluționarea conflictului de pe Nistru, situația cu relansarea economiei, atitudinea cu furtul miliardului, depolitizarea instituțiilor statului sunt sarcini despre care toți vorbesc, dar deocamdată nimeni nu vrea să-și asume o responsabilitate. Politologul susține că partidele politice au dezamăgit cetățenii și pentru că ele nu satisfac interesele comune, ci doar ale unui grup de oameni. În concluzie, oamenii s-au dezamăgit de valorile europene, este de părere Angela Kolatski. Și în fine, adevărul.md publică un material semnat de Răzvan Vung, timpul în care acesta constată că Igor Dodon și-a epuizat repede toate schemele primitive de discurs. Nici măcar insultele la adresa României, a poporului român și adevărului istoric nu mai produc niciun efect, crede acesta. Autorul remarcă declarația președintelui Dodon, care a spus că e momentul ca Republica Moldova să înceteze dezbaterea geopolitică. Asta însemnând, în opinia comentatorului, că va continua politica duplicitară. Una spunem la Moscova și alta la București, este de părere comentatorul.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am bolovănit ochii la imaginile cu orheienii care de ziua independenței făceau coadă și se îmbuzeau pentru a obține gratis câte un cărnat fript la grătar. Un copil derutat și jenat spunea că oamenii s-au repezit spre cârnăciori. O vânzătoare o apostrofa pe o doamnă pentru faptul că venise a doua oară să ia cârnăciori. O femeie debusolată, mulțumită, zicea că sunt foarte gustoși cârnații. Mărturisesc că toată vânzoleala asta din jurul cârnăciorilor m-a decepționat și m-a dezgustat profund. Mi se pare o metaforă reușită a realizărilor pe care le-am obținut aici după 26 de ani de opinteală sterilă. Cârnăciori pe gratis, cu îmbolzeală și nervi. Conducătorii acestei țări, mai mari sau mai mici, nu au reușit în 26 de ani să îmbunătățească viața oamenilor, să abolească sărăcia. Tot ce pot ei să facă sunt aceste pomeni de sărbători, pomeni jenante și chiar disgrațioase. Sincer să fiu, mi se pare că sărăcia moldovenească ar fi fost de mult repusă dacă toți banii furați și făcuți pe căi frauduloase ar fi fost folosiți pentru binele poporului. Dar cine s-a gândit aici cu adevărat la situația proastă a maselor? Să fim serioși, stimați ascultători, în dărâtul vorbelor frumoase există aici numai interesul personal. Cât de sărac și cât de lipsit de demnitate trebuie să fii ca să te arunci asupra acestor cârnăciori gratuiți? Nu pot să-mi dau seama, dar ceea ce mi se pare evident e că după 26 de ani de bâșbâială vor urma alți ani lungi de stagnare și de hoție fără frontiere.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Prăbușirea regimurilor comuniste din Europa răsăriteană a facilitat și inaugurarea unor proiecte legate de reconsiderarea critică a trecutului apropiat. Deschiderea arhivelor a declanșat un adevărat val de studii, dublat de memorii, deseori cu mesaje îndoielnice, scrise atât de victime ale regimului, cât și de reprezentanții săi, inclusiv ofițeri ai poliției secrete. În acest context istoric est-european, România nu face o excepție. Mai ales după anul 2000, când dosarele întocmite de fosta securitate au devenit parțial accesibile. Florian Banu a publicat acum un amplu studiu dedicat Serviciului de Informații Externe în perioada 1948-1989. Banu oferă celor interesați numeroase informații legate de structura serviciului extern. În capitolul 2 al lucrării, autorul prezintă șefii spionajului și urmărește treptata profesionalizare a cadrelor după plecarea consilierilor sovietici și promovarea unui curs accentuat naționalist de către regimul de la București, curs inițiat de Gheorghiu Dej și continuat apoi de către Ceaușescu. În ultimele două capitole, Florian Banu se oprește asupra defectorilor, adică a unor ofițeri precum Mihai Pacepa, care au trecut de partea adversă. Partea aceasta seamănă pe alocuri cu o prea lungă dare de seamă, lipsită de distanța critică necesară. Ciudate sunt și aprecierile quasi neutre ale autorului când se referă la așa zisele acțiuni de combatere ale iredentismului maghiar, în care securitatea externă s-a implicat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Noi punem punct aici. Moderatorii ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Braga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Libera.